ο πρώην υπουργός, ο κύριος Ευρυπίδης Στυλιανίδης. Κύριε Στυλιανίδη, καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα, κύριε Παϊκό.
Κύριε Στυλιανίδη, τι κλίμα επικρατεί εκεί πάνω στις βόρειες περιοχές της χώρας, ας πούμε?
Κοιτάξτε, σε εμάς εδώ δεν είναι περίεργο αυτό που συμβαίνει, γιατί με αυτό ζούμε συνεχώς.
Εντάξει, όχι με τέτοια ένταση.
Όχι με τέτοια ένταση.
Ναι.
Ναι, όχι με τέτοια ένταση. Ενδεχομένως όμως και με μικρότερη ένταση όταν το ζούσαμε, δεν μπορούσε να το καταλάβει η υπόλοιπη Ελλάδα. Τώρα νομίζω ότι η τραγιώτικη κοινωνία απέδειξε ότι ξέρει να φυλάει σύνορα και ελληνικά και ευρωπαϊκά και ξέρει να κρατάει τη σωστή ισορροπία. Και ανέδειξε αυτό το ρόλο που πρέπει αυτή τη στιγμή να διαδραματίσει βεβαίως η Ελλάδα για λογαριασμό ολόκληρη της Ευρώπης.
Είπατε ξέρει, ότι ξέρει να κρατάει τη σωστή ισορροπία. Δεν ξέρω για την κοινωνία της Θράκης και το πιστεύω αυτό που λέτε. Ωστόσο, δεν ξέρω αν κρατιέται η ισορροπία όταν μπερδεύουμε λίγο τα πράγματα. Δεν έχουμε καταλάβει ότι εχθρός μας δεν είναι οι πρόσφυγες και μετανάστες, αλλά αυτοί που τους κάνουν πρόσφυγες και μετανάστες πρώτον και δεύτερον αυτοί που τους χρησιμοποιούν, έτσι.
Είναι σωστό. Και αυτό που βιώνουμε αυτές τις μέρες είναι διδακτικό, διότι φαίνεται ξεκάθαρα η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού ρεύματος από τη γείτονα και η καταχρηστική, θα έλεγα, αξιοποίηση εισαγωγικά της αγωνίας αυτών των ανθρώπων να βρουν μια καλύτερη ζωή,
προκειμένου
να επιτευχθούν συγκεκριμένα συμφέροντα. Εδώ λοιπόν θέλω να πω ότι η τοπική κοινωνία, όταν σας είπα ξέρει να κρατάει την ισορροπία, τι εννοώ? Αντέδρασε θετικά αλλά και πειθαρχημένα. Στήριξε δηλαδή τη συγκροτημένη αντίδραση αστυνομίας και στρατού στη φύλαξη των συνόρων. Υποστήριξε το δύσκολο έργο που αυτή τη στιγμή υλοποιούν στα σύνορα νύχτα και μέρα, με ενθουσιασμό και αυτοπεποίθηση, και κράτησε όρθια την οριογραμμή για να μπορέσει να δείξει και στην υπόλοιπη Ελλάδα πώς πρέπει να λειτουργούμε, πειθαρχημένα και συντονισμένα και όχι ο καθένας του.
Μήπως όμως, κύριε Στυλιανίδη, το γεγονός ότι χρησιμοποιούνται με πρωτοβουλία τους ή με εντολές, ξέρω εγώ τι, και κάποιοι πολίτες που δεν είναι ούτε στρατιωτικοί ούτε αστυνομικοί, ένοπλοι πλέον, δηλαδή πολιτοφύλακες, εθνοφύλακες όπως τους λένε, μήπως αυτό είναι επικίνδυνο?
Ακούστε, οι εθνοφύλακες δεν λειτουργούν άναρχα, είναι εκπαιδευμένοι πρώην στρατιωτικοί κυρίως των ειδικών δυνάμεων, οι οποίοι ζουν στον Εύρο, οι οποίοι είναι ανεπτυγμένοι κατά μήκος των χωριών τους. Και είναι οι πρώτοι που έρχονται σε επαφή κάθε φορά με την πρόκληση της άλλης πλευράς και ενημερώνουν τις ανάλογες δυνάμεις. Είναι δομημένοι, είναι πειθαρχημένοι και υπακούν σε εντολές. Δεν μπαίνουν εκεί δηλαδή που δεν έχουν ευθύνη.
Εδώ ακούμε, με συγχωρείτε, ότι ακόμα και όμιλοι κυνηγών αναλαμβάνουν τέτοιες πρωτοβουλίες.
Ναι, κατά κανόνα οι εθνοφύλακες είναι και κυνηγοί. Και είναι και κυνηγοί, διότι είναι, αν θέλετε, συνδεδεμένο αυτό και με την εκπαίδευση που έχουν και με την διαβίωσή τους σε αγροτικές περιοχές. Είναι ψαράδες στον Εύρο, είναι κυνηγοί στον Εύρο, είναι κάτοικοι των ακριτικών χωριών στον Εύρο. Υπ' αυτή την έννοια, όταν μείνονται εκεί, νιώθουν ότι προασπίζονται και τα δικά τους σπίτια και τις οικογένειές τους που τίθενται σε κίνδυνο.
Προφανώς όμως.
Ένα χωριό, ας πούμε, του Εύρου ή της Ροδόπης, βλέπεις 50 άτομα, 60 άτομα, βλέπαμε δηλαδή το Σεπτέμβριο να διέρχονται μέχρι τη νύχτα και πολλές φορές φιλήθηκα. Άλλες φορές όμως να κάνουν και πιλιάτσικο λόγω της ανάγκης να επιβιώσουν. Αυτό δεν το δέχεται ένα συγκροτημένο και συντεταγμένο κράτος. Πρέπει να υπάρχουν και δικλείδες ασφαλείας.
Μα το θέμα είναι αυτό. Το οργανωμένο και το συντεταγμένο κράτος είναι από τη μία μεριά και αυτό το εμπιστευόμαστε. Αλλά αυτό που είναι παραστρατιωτικό, ας πούμε.
Όχι, το συγκεκριμένο δεν είναι παραστρατιωτικό. Είναι ό,τι ακούτε. Είναι λόγια του αέρα.
Όχι, σας ρωτώ.
Όχι, το άκουσα και εγώ σε κεντρικά κανάλια να μιλούν για βίλες, ότι δεν υπερασπίζονται τις βίλες τους. Όχι,
δεν ξέρω, δεν μιλάω για βίλες, αλλά
να δούνε,
ξέρετε,
να δούνε.
Το ερώτημα που εγώ θέτω και το οποίο νομίζω ότι τίθεται, είναι ότι δεν είναι πιο εύκολο, ενδεχομένως πιο πιθανό, το τυχαίο περιστατικό ή το κακό περιστατικό που θα μας οδηγήσει κάπου πολύ χειρότερα από αυτές τις δυνάμεις, τις μη στρατιωτικές, τις μη αστυνομικές?
Ακούστε, πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Πρώτα απ' όλα η αστυνομία και η συνοριαφυλακή έχει τον απόλυτο συντανισμό της προάσπισης της συνοριογραμμής. και δράσει στην πρώτη γραμμή, αντιμετωπίζοντας πολλές φορές όχι μόνο αυθόρμητες αντιδράσεις των καταναστών, αλλά κατευθυνόμενες αντιδράσεις, τις οποίες εμπλέκονται και δυνάμεις της γειτονικής χώρας κατά χρηστικό τρόπο. Χθες το βράδυ επιχείρησαν με στρατιωτικό τζιπ, το οποίο χρηματοδοτεί και όλα αυτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να γκρεμίσουν μέρος του φράχτη για να διευκολύνουν τους μετανάστες να περάσουν. Προχθές τους μοιράζανε σφεντόνες.
Ναι, εγώ σας ρωτώ αν είναι πιο εύκολο σε αυτή την περίπτωση να γίνει το κακό, να γίνει το θερμό επεισόδιο που θα οδηγήσει ξέρω εγώ πού.
Η πρώτη γραμμή λοιπόν ουσιαστικά την υπερασπίζονται οι συντεταγμένες δυνάμεις της νοριοφυλακής και της αστυνομίας με παρουσία και της Frontex σε ορισμένα σημεία.
Μάλιστα.
Η δεύτερη γραμμή τη συμπληρώνει ο ελληνικός στρατός, ο οποίος βρίσκεται στη γραμμή άμυνας της χώρας και την οποία διαφυλάται για να μην διέρχονται από εκεί ροές οι οποίες μπορεί να καταστούν επικίνδυνες και για άλλους λόγους. Οι εθνοφύλακες είναι συντεταγμένες ομάδες οι οποίες έχουν εκπαιδευτεί από τον ελληνικό στρατό, είναι ακρίτες που ζουν εκεί. Είναι άνθρωποι που δουλεύουν ως κτηνοτρόφοι, ως αγρότες και ως ψαράδες στον Εύρο και έχουν συγκεκριμένες καλύβες κατά μήκος των συνόρων στις οποίες διαμένουν και επειδή έρχονται σε επαφή συνεχώς με τα σύνορα, είναι οι πρώτοι οι οποίοι παίρνουν πληροφορία εάν δουν κάτι περίεργο να κινείται από την άλλη πλευρά.
Άλλο η πληροφορία πάντως και άλλο η δράση. Η ένοπλη δράση.
Βεβαίως είναι, ναι, η ένοπλη δράση δεν έχει να κάνει με δράση εναντίον ανθρώπων. Έτσι. Δηλαδή το ότι οπλοφορούν, αυτό έχει να κάνει με τον νόμο του ελληνικού κράτους που τους δίνει τη δυνατότητα να αποτελούν την εθνική εφεδρεία σε περίπτωση εθνικής σύραξης, όχι σε περίπτωση παράνομης μετανάστευσης. Δεν κάναν τέτοια χρήση ποτέ εθνοφύλακες όπλων κτλ.
Μάλιστα. Μακάρι. Να σε ρωτήσω.
Αυτό νομιμοποιείται μόνο σε περίοδο πολεμική.
Ναι, εντάξει, σε περίοδο πολεμική είναι άλλη ιστορία.
Επίσης εκεί δράκει ο Ερυθρός Σταυρός, ο οποίος συμπαρίσταται και η πυροσβεστική, η οποία λειτουργεί κατασβεστικά όταν υπάρξει κάποιο θερμό επεισόδιο οτιδήποτε.
Να σε ρωτήσω, επειδή είστε βουλευτής Ροδόπης, έχετε εσείς αντιληφθεί τη δράση ομάδων κρούσης ή ξέρω εγώ μονάδων περίεργων χρυσαυγίτικων ή ξένων και ξένων νεοναζί?
Γιατί στη Ροδόπη και στον Εύρο δεν έχουμε τέτοια φαινόμενα.
Γιατί ακούσαμε για Γερμανούς, για Αυστριακούς, για Σουηδούς, για Δανούς νεοναζί.
Εδώ δεν επιτρέπεται κανένα άσχετος με την περιοχή να προσεγγίσει.
Άλλο το δεν επιτρέπεται είναι μια κουβέντα.
Και δεν έχει εμφανιστεί.
Αυτό σας ρωτώ.
Τουλάχιστον όσο γνωρίζω. Έτσι. Όσο γνωρίζω δεν έχει εμφανιστεί τέτοιο φαινόμενο εδώ. Αλλά επειδή ξέρω και την νοοτροπία, σας λέω ότι δεν θα αφήνανε να συμβεί.
Γιατί στα νησιά γίνεται και παραγίνεται, έτσι. Τους έχουν δει, τους έχουν φωτογραφίσει, τους έχουν
μόνο εντοπίσει. Κάτι αλληλέγγυοι ήρθαν εδώ για να κάνουν πορεία στην Αλεξανδρούπολη.
Αλληλέγγυοι είναι άλλη ιστορία.
Εντάξει, αυτό, δεν έχουμε κάτι άλλο.
Για πείτε μου τώρα την προσωπική σας γνώμη, ήταν σκόπιμη αυτή η απόφαση κυβερνητική για αναστολή των διαδικασιών ασύλου για ένα μήνα?
Κοιτάξτε, είναι αναγκαίο. Είναι αναγκαίο για να ανακοπεί όλη η μπίζνα η οποία πήγε να στηθεί από τους διεθνείς διακινητές. Γιατί περί αυτού πρόκειται.
Η μπίζνα από τους διεθνείς διακινητές είναι το ένα πράγμα. Το άλλο πράγμα είναι ότι κάποιοι, τέλος πάντων άνθρωποι από αυτούς που έρχονται, δικαιούνται άσυλο ενδεχομένως. Μπορούμε εμείς να τους γυρίζουμε πίσω έτσι χωρίς καν να εξετάζουμε.
Έχουμε απόλυτη εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού από την Τουρκία. Έχουμε ισοπαίδωση, διότι το πρωί εμφανίζουν στις τηλεοπτικές κάμερες των διεθνών καναλιών τα παιδάκια και τις οικογένειες. Τους εξαφανίζουν το βράδυ και βγάζουν διάφορους περίεργους μπροστά που πηγαίνουν και δημιουργούν επεισόδια και πετούν βόμβες δακρυγόνων και καπνογόνων. Και όπως σας είπα, χρησιμοποιούν και σφεντόνες. Προχθές, πόσοι δύο τουλάχιστον συνοριοφύλακες πήγαν με 6 ράματα, διότι η σφεντόνα που πέταξε την πέτρα έσπασε το κράνος και έσκησε το χείλος των παιδιών που ήταν στην πρώτη γραμμή. Αυτή είναι πολεμική μηχανή. Δεν είναι δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά αγωνιούν για μια καλύτερη ζωή. Είναι πολεμική μηχανή η οποία χρησιμοποιείται.
Οπότε λέτε
από
την
πλευρά του τουρκικού κράτους.
Ότι καλώς πάρτι για την μέτρο αυτό.
Διάσταση, γιατί υπάρχει πάρα πολύ παραπληροφόρηση αυτές τις μέρες. Σε πάρα πολλές φωτογραφίες εμφανίζουν μετανάστες με γυναικεία σώρουχα. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει.
Όχι, έτσι. Δεν το έχω προσέξει.
Ναι, άμα δείτε στο YouTube μέσα θα δείτε ότι βγαίνουν τέτοιες φωτογραφίες. Πολλοί, όντως πολλοί εκ αυτών που συλλαμβάνονται.
Για ποιο λόγο?
Επειδή προέρχονται από ισλαμικές χώρες όπου ο διαφορετικός σεξουαλικός προσδιορισμός, αυτοπροσδιορισμός
είναι θεωρείται ποινικό αδίκημα.
Το οποίο τιμωρείται ακόμα και με θανατική ποινή. Ναι. Κάποιος τους έχει δασκαλέψει και εμφανίζονται κάποιοι τέτοιοι τύποι έτσι, ναι, επίτηδες για να μπορούν να ζητήσουν και να πάρουν άσυλο από την Ευρωπαϊκή Ένωση απευθείας. Γιατί εμείς παρήχαμε άσυλο σε τέτοιες περιπτώσεις. Ναι. Τώρα η κατάσταση δεν είναι φυσιολογική.
Απλώς,
δεν είναι
δηλαδή,
δεν είμαστε απλά μια χώρα όπως πριν μερικούς μήνες.
Μαζί με τα ξερά και έχουν και τα χλώρα, έτσι, γιατί
δυστυχώς,
είναι πολύ...
Δυστυχώς.
Μάλιστα. Να σας ρωτήσω. Γιατί δεν ζητήσαμε ως κράτος, ως κυβέρνηση, από τους Ευρωπαίους, τους τρεις προέδρους που ήρθαν και εκεί πάνω, την άμεση κατανομή των βαρών, των προσφυγικών βαρών σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια απόφαση που υπάρχει ήδη από χρόνια.
Ναι, το ζητάμε επίμονα αυτό. Μα, το
όχι,
πρόβλημά μας είναι ότι η ανταπόκριση είναι θεωρητική.
Ναι, η Επίτροπος, η αρμόδια, είπε ότι δεν το ζητήσαμε.
Ακούστε, αυτό ως αίτημα είναι κατατεθειμένο εδώ και πάρα πολύ καιρό.
Εντάξει, λέω
νομίζω,
τώρα που
πριν
είναι
μερικούς μήνες, όταν είχαμε 1.800 συνόδευτα παιδιά, που ζήτησε ο Πρωθυπουργός της χώρας να γίνει κατανομή σε επίπεδο συνάντησης κορυφής, συνόδου κορυφής, δηλαδή των αρχηγών κρατών, και δεν υπήρξε καμία μα καμία ανταπόκριση από πάρα πολλές ευρωπαϊκές
χώρες. Αυτό είναι σίγουρο.
Δηλαδή και... είναι άθλιο και υποκριτικό μερικοί Ευρωπαίοι να μπαίνουν να πρωταγωνιστούν στα ευχολόγια και στις ανθρωπιστικές διακηρύξεις και στην πράξη να μην κάνουν απολύτως τίποτα, όχι για μας, για τους ανθρώπους αυτούς που βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση.
Το άθλιο και υποκριτικό είναι βεβαίως από τη μεριά αυτών που κλείνουν τα σύνορά τους, αλλά κυρίως από τη μεριά της ηγεσίας, της ευρωπαϊκής ελίτ, η οποία με τον τρόπο της δεν τους υποχρεώνει, έτσι. Μην ξεχνάτε ότι εμάς παρολίγο να μας πετάξουν έξω από το ευρώ, ας πούμε, όταν είχαμε πρόβλημα οικονομικό.
Τώρα, η Ευρώπη φάνηκε σε πολλές δύσκολες στιγμές ελλιπής και ανεπαρκής και υποδέστερη των προσδοκιών μας. Δηλαδή, για μένα, ας πούμε, θα ήταν αδιανόητο, ας πούμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν χρεοκόπησε η Καλιφόρνια, να συζητήσουν στο Κογκρέσο για την έξοδο της Καλιφόρνια από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Προφανώς.
Και όμως στην Ευρώπη κάποιοι βγήκαν και είπαν για Brexit.
Ναι. Σκεφτείτε λοιπόν τώρα που τη μη εφαρμογή των ευρωπαϊκών αποφάσεων, των επίσημων, από κάποιες χώρες την περνάνε στον ντούκου, έτσι.
Ναι, το οποίο δεν πρέπει να γίνεται. Και βεβαίως και η Ευρώπη και έναντι της Τουρκίας θα πρέπει να είναι πολύ αυστηρή και πρακτική. Διότι μέχρι τώρα, για να μην χαλάσουν κάποιες χώρες τις εξαγωγές τους, ναι, τις οικονομικές τους σχέσεις με την τουρκική αγορά,
περιορίζονται,
δεν θέλουν να γίνουν δυσάρεστοι στον Ερντογάν.
Σε ευχολόγια. Ήθελα πριν σας ευχαριστήσω να σας ρωτήσω, επειδή είναι ένα από τα θέματα της επικαιρότητας, ποια είναι η προσωπική σας γνώμη και για το ενδεχόμενο χρησιμοποίησης, όπως λέγεται, ακατοίκητων νησιών για δομές προσφύγων, δηλαδή τα ξερονήσια που λένε.
Καλό είναι να μην φτάσουμε εκεί. Καλό είναι να μην μας οδηγήσουν οι συνθήκες σε μια τέτοια επιλογή. Δεν είναι καλή αυτή η επιλογή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει η ίδια η Ευρώπη επιτέλους να κινητοποιηθεί και να λειτουργήσει σωστά. Διότι εμείς εδώ δεν υπερασπιζόμαστε μόνο σε αυτούς μας. Υπερασπιζόμαστε τα σύνορα της Ευρώπης. Δηλαδή, αν αυτοί όλοι περνούσαν από εδώ και φεύγαν προς τα πάνω, πώς θα νιώθανε οι συνάδελφοί μας, ας πούμε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και
πριν να κλείσω, θέλω να σας πω ότι εμείς έχουμε υποβάλει και ένα αίτημα η Frontex να έρθει και αποτρεπτικά στα σύνορα και να εκπαιδευτεί εδώ. Έχουμε τρεις σχολές αστυνομίες έτοιμες να φιλοξενήσουν από άποψη υποδομών τέτοιου είδους εκπαιδευτικές ομάδες.
Η Frontex υποτίθεται ότι είναι εκπαιδευμένη ήδη η δυνάμεις.
Όχι, τώρα έχουν αποφασίσει ότι θα προσλάβουν 10.000 ακτοφύλακες και συνοριοφύλακες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτοί ας έρθουν να εκπαιδευτούν στη Θράκη, στις σχολές αστυνομίας. Γιατί και τεχνογνωσία θα μας δώσουν και θα μεταφέρουν την πραγματική εικόνα από το πεδίο, αλλά και θα ενισχύσουν το αίσθημα ασφάλειας των ακριτών.
Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω, τα ξερονήσια τα απέφιεστε μεν, αλλά δεν τα αποκλείετε, έτσι.
Κοιτάξτε, δεν θέλω να φτάσουμε εκεί. Δεν ξέρει σε μια έκρηξη κατάσταση τι μπορεί να χρειαστεί να κάνει. Διότι αυτή τη στιγμή έχει προσλάβει αυτή η κατάσταση στα σύνορα διαστάσεις υβριδικού πολέμου και ποτέ σε μια τέτοια κατάσταση δεν ξέρεις τι μέτρα θα χρειαστεί να πάρεις. Πριν από λίγους μήνες, αν μιλούσαμε για αυτό που τώρα γίνεται στον Εύρο, θα μας φαίνονταν παραλογισμός. Και όμως βλέπετε τώρα, ελπίζω να λογικευτεί και ο Ερντογάν και να υπάρξει μια ισορροπία. Δηλαδή δεν θέλουμε αυτό που γίνεται, γιατί όλοι ζημιώνονται από αυτό. Πολύ δε περισσότερο εμείς που είμαστε εδώ στα σύνορα. Θα πρέπει όμως να καταλάβουν όλες οι πλευρές ότι είμαστε απ' την άλλη και αποφασισμένοι να μην αφήσουμε να γίνει η χώρα μας πεδίο γεωπολιτικών συγκρούσεων.